22 декабр күне лагер курбаннары якынлары Хытай үкүмәте тарафыдан туткын кылынып, издерек булмай аткан айл әзаларының ахвалын сүрүштүрүш кылыш үчүн тәкрар Хытай консулханасының алдында фаалият өткизди. Лагер курбаннары якынлары 14 августтан башлап Хытайның Истанбул консулханасыдан лагер яки түрмәләргә соланган ва гаип кылып ителгән айл әзалары хакында зат беришне ва мөнәсәбәтле хадимлар белән күрешүне таләп кылып келмәктә. Лагер курбаннары якынлары кайт Хытай консулханасына мөнәсәбәтлек илтимасларын тапшырмакчы булган булсымы, бирок консулхана та азыргыча лагер курбанларының мөнәсәбәтлек илтимасларын тапшырып билишне ва мөнәсәбәтлек хадимлар белән күрешүш тәлепенә рәт кылып келмәктә. Лагер курбаннары якынлары 18 декабрьдән итибарән Хытай үкүмәтенең илтимасларын рәсми юсында тапшырып алганга ва айлылары хакында зат бергәнгә кадәр һәр көнне консулхана алдында ягылып Хытай үкүмәтенең җавап күтәргәнлыгын илан кылган иде. Бер канч көннән буен Хытай консулханасы алдыга ягылган лагер курбаннары якынлары ва ахбарат васталарының төркешүе нәтиҗәсендә Хытай консулханасы рәсми булмаган услупта фаалиятчеләргә хат бергән. Бу вакытта зияртыбызны кабул кылган лагер курбаннары якынларыдан Джевлан Ширмәм әпәндем нәк мәйдандан мәлімат бәрді.
Бүгін біз, яны, Қытай консулханның алдады ке, әркетіміздің, палетіміздің давам қылып атымыз. Бүгін ұзчыл әлетті тоқтатмай шыққан үшінші күні. Бүгін яқылашық 15 қайрындышымыз бейеді Қытай консулханның алдыда. Саат 1 білен. 12 әтрапыда. Қытай консулханысыдың бір қағаз бізге чыкты, яна уны Кытай консулдыгынынке бир хизмәтсемез, бәлки бир ашадыкке белек амаллык саклыгычы тарафыдан бизге 15 кишиге карата айрыры 15 варакта оқшаш мәзмунда бир хат чыкты. Бу хатның үстидәге язылганны, яна Кытай консулханасы сизләр җинаятларны кабул кылып, сезгә мейл атсаңлар, консулханадан бир адам чыгып сезләр белән күрешүдде бир İftira, cinayet, onun üstüne ne misalda Allah atılığa ne menelsiniz mi? Ailemizdin ki siyasi propaganda ne? Siyasi propaganda mesela ki ailemizdin ki resimlerini götürüp onu mu bir siyasilaştırıp bizge iftiralarını etip cinayet alını kabul kısanla sizler bilen bir konsulhana emeldarlardan bir diplomatla görüş ki kılmaz diyen hatını çıkardı. Tabii ki bu hıttayla yana meşerde sakçılama bak amanlıkını saklavatkan açlarını bizim gözünü aldırma bizim üzünki bir rezil ilki aşkarlandı değil mi de rezillikini aşkarlı sakçılama zaten bilip yetti yani biz bir yerde ailemizle koyup ve Hıhtay'da müyege bir iltimasımızı veriş için geldik üçüncü günü bir iltimasımızı ilişki cesaret kılamadan Hıhtay bir tal iftiralık yazıdın birini yazıp cinayet alını kabul kılıp onun keyni kabul kısanla biz birisinin sizin köyüslerini körüştük yüzümüz degen de şimdi bir rezil kalmış edin birini kıldı. Tabii ki bu Hıhtay her zaman rezillikten vazgeçmezdi. Biz mi? Üzümüzdeki bu mücadelemizde vazgeçmeyemez.
Хытай консулханасы лагер курбаннары якынларыга таркытып берген хатта палиячыларны консулхан тарафыдан белгиләп берген җинаи кылмышларны үз үстигә алып, иҗтимаи таратуларда җинаятын кабул кылышка мәҗбүрлеган. Хатта яна лагер курбаннары якынларының җинаи кылмышны итираф кылып, иҗтимаи таратуларда гунаен тунгандылар, элчихан хадимларының улар белән айлылары хакында көрешүлгәнлыгы әйтелгән. Хатта палиячылардан бүлгүнчеләрнең байлыгы белән Шәрк Түркстан аталгысын ишелтүшне токтытышны ва Бүлгін шахтылар білен алақысыны пүтілі кәскерлікігі айт, іждымайы таратқыларда ұчық ашқары баянат илан қылышын тәләп қылған болып, шәртлері орындалған денкен Хытай дайырларының көрішкі қошылдығалықы езілған. Хытай консулханасының қануни мәсуле дайысының алқыған алда, қайсы сот мәкемті яке қануни органның тәсіқі білен лагер құрбалары иқылығы жинайт бекіткәлікі, қайсы органның бұйрық білен жинайтыны итирап қылышқы мәжбурлығалықы еніқ әмәс. Тақтып берілген хатта мәзкур затның консулханаға айт ішкілікіге дайыр ешқандақ конкурт ұшыр тілгі ілінмған болып, хәтке консулханаға айт ешқандақ тамға вә имза қойылмыған. Күзәтшілерінің қаршы Хытай дипломатлары чоңайып кетіш мүмкіншілікі болған, әрқандақ жауапкарлықтың кетіш үшін рәсми ұсылды зат беріштің ұзақ тұрмақшы вә бұ арқылық келіп шыққан пайдасыз ақыбетті хәттен тені біліш үшін өзігі мүмкіншілік қалдырып қоймақшы екен. Біз лагер құрбанлары иқылырға тарқытып бәрген хитай хақыда мәлімат іліш үшін Истанбулдегі Хытай консулханасыға бірқан шықетім телефон қылған болсақ му, бағына алмадық. Хытай консулханасының лагер курбаннары якынлары бергән хәтта карта палиячыларыдан доктор Бурхан Сит әпәндем зияртымызны кабул кылып мондак диде.
Буларның әмде мушу чәтәлдеке vatan davosi qilayotgan uyg'urlarni yana tinchlantirish uchun, yana ularning ovozini bo'g'ish uchun mushundoq usullar bilan, yana ovozinglarni yig'sanglar, Sharq Turkiston demasanglar, bayroqlarni ishlatmasanglar, Xitoyga qarshi so'z qilmasanglar, andekin sizlar bilan ko'rishimiz davotidi. Demak, bularning maqsadi mushu vatanimizning ovozi bo'layotgan mushu qarindoshlarning ovozini yo'qotish mushorqiliq. Demak, bizni aldab, aldash orqali bizni teshib turib, Xitoy vatanning ovozini yo'q qilmoqchi deb tushandik endi.
Anqara Hoji Bayram universitetining qonun professori Ilyas Suan efendim Xitoy konsulining lager qurbonlariga chiqarib bergan xitoyqidi to'xtalib, mundaq dedi.
Barışçı bir şekilde yapılan bu gösteriye Çin devletinin verdiği tepki tamamen devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz bir şekildedir. Çünkü kendilerine, ailesini arayan kişilere gönderilen mesaj.
Xitoy hukumatining pozitsiyasi davlatning rasmiy salohiyatiga mos kelmagan. Uyg'ur faoliyatchilarga bo'lgunchilik jinoyati ortilgan. Xitoy tarafidan yo'l qo'yilayotgan va hozirgacha davomlashayotgan etnik qirg'inchilik mavjuddir. Uyg'ur faoliyatchilarning tinch shaklda ilib borgan faoliyatlari Xitoyning Turkiyadagi e'tiborini tushirgan. Butun dunyodami Xitoy etnik qirg'inchi davlat sifatida tonilayotdi. Xitoyning uyg'urlarga yurgizayotgan etnik qirg'inchilik siyosatlarini dunyoga anglatish uchun tirishayotgan faoliyatchilarni bo'lgunchilik bilan ayblash orqali mavjud vaziyatni yashirib qilish mumkin emas. Turkiya Sharq Turkiston yuz berayotgan qirg'inchilikni dunyoga anglatishda Hör dünya bilen birlikte hareket kılışı ve etnik kırgınçılıkını paş kılış ve canlandırışta başlamçılık rolünü oynayışı gerek. Xitoyning etnik qirg'inchilik va yig'ilish lagerlari siyosatidan keyin muhojiratga uyg'urlar parchalangan oilalari va Xitoyning turmalariga solangan oila a'zolari uchun ovozni oltish qitirishib kelmoqda. Xitoy konsulli lager qurbonlari yaqinlarining talablariga va iltimoslariga bugungacha javob berish va topshirib ilishdan o'zini qochirib kelgan bo'lib, bu qaytdan pozitsiyasini o'zgartirishga majbur bo'lgan. Xitoy diplomatlari uyg'ur faoliyatchilarining oilalari haqida izohat berish uchun lager qurbonlari yaqinlariga ochiq oshkora shart qo'ygan. Bu haberini İstanbul'dan azık değerledi.